ኣብ ኤርትራ ክካየድ ዝቐነ ውድድር ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብዓወት ኤርትራውያን ሎም ዓርቢ ተዛዚሙ ኣሎ። ነቲ ዜና ሶኒ ኣብ ዜና ስፖርት ክንምለሶ ኢና። ንሎሚ ካብ መንጎ እተን ናብቲ ውድድር ዝተሳተፋ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ሩዋንዳ ክትከውን ከላ ኣሰልጣንያ ኣሜሪካዊ ጃክ ቦየር ትዕዝብቱ ከካፍሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ከረን ደው ኢሉ ረኺብዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ጃክ ቦየር ንጋንታ ብሽግለታ ሩዋንዳ ካብ ዘሰልጥን 6 ዓመት ከም ዝኾኑ ይገልጽ። ካብ ባዶ ጀሚርና ተወዳደርቲ ብምምልማል ክሳብ ንፕሮፌሽናል ውድድራት ዝበቕዑ ክነፍሪ ክኢልና ዝብል ጃክ ቦየር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትርከብ ኤምቲኤም ትበሃል ኤርትራውያን እውን ዝኣተውዋ ክለብ ዝኣተዉ ከም ዘለዎም ጠቒሱ። ንጋንታ ሩዋንዳ ንምስልጣን ዝደረኸካ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ድማ ይምልስ።
I really like helping young riders. You can really see a difference. Eritrea has got some amazing
ድሌት ውድድር ብሽክለታ ንዘለዎም መንእሰያት ምሕጋዝ ባህ እዩ ዝብለኒ። ብሰንኪ ዝተፈላለየ ሕፅረታት ውሽጣዊ ዓቕሞም ጋህዲ ክገብሩ ዘይከኣሉ መንእሰያት ኣብ ሩዋንዳ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ሰዓት እዚ ሓያል ሃገራዊ ጋንታ ክነፍሪ ክኢልና ኢና። ኣብ ሩዋንዳ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ከይተረፈ ክቐውም ክኢሉ ኣሎ።
ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ጽርግያታት ንብሽግለታ ዝጥዕም እዩ። ብዙሓት መኻይን የለዋን። ንእግረኛ ዝተሰርሐ መስመራት እውን ኣሎ ዝበለ ኣሰልጣኒ ሩዋንዳ ስፖርት ብሽግለታ ኣብቲ ሃገር እናተፈልጠ ስለ ዝመፀ ኣብዚ ሰዓት እዚ ልዑል ህዝባዊ ተቐባልነት ሒዙሎ ይብል። ድሕሪ እዚ ብዛዕባ እቲ ጋንታ ሩዋንዳ ኣብ ዙር ኤርትራ ዘርኣያቶ ብቕዓት ይገልጽ።
A little town called Kerin. Today we went from
ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን ካብ ትርከብ መናሃርያ ንግዲ ዝኾነት ከተማ ተሰነይ ተበጊስና ኣቑሪደት ኣቲና ኣብ ከረን ንርከብ ኣለና። ተወዳደርቲ ዘዕግብ ብቕዓት የርእዩ ኣለዉ። ምኽንያቱ እዚ ውድድር እዚ ዓለም ለኻዊ መዓቀን ዘለዎ ውድድር እዩ። ስለዚ ንዓና ዝድነቕ ተመክሮ እዩ።
ኣሰልጣኒ ጋንታ ሩዋንዳ ጃክ ቦየር ብዛዕባ ተዓዋቲት ጋንታ ኤርትራ ትዕዝብቱ ክገልጽ ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብቐዳማይ ደረጃ ትስራዕ ምዃና ይገልጽ።
ኤርትራውያን ንዓይ ልክዕ ከም ሉል ጋንታታት ኣፍሪካ እዮም። ካብ ዝኾነት ኣፍሪካዊት ሃገር ዝለዓለ ክእለትን ብቕዓትን ኣለዎም። ተወዳደርቶም ዘርእይዎም ምሕዝነታዊ ፍቕሪ እውን ክትገልጾ ካብ እትኽእን ላዕሊ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝረኣኽውን ሃገራት ኤርትራ ካብ መንጎተን ኣዝየን ተቐባበልቲ ሃገራት ሓንቲ እያ።
ጎበታትን ኣጻድፍን ዝመልኣ ሃገር እኳ እንተኾነት ብምኽንያት ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ኢጣልያውያን ይመስለኒ ህዝቢ ኣብ ዙርያ ስፖርት ብሽግለታ ምስ ዓጐጐ እዩ ይብል እቲ ኣሜሪካዊ ኣሰልጣኒ ሩዋንዳ ስዒቡ። እግረ መንገዱ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ እውን ይገልጽ።
Actually, it's my third time to Eritrea. I love the country. The people are just incredible. And the fact that they all love cycling.
ናብ ኤርትራ ሳልሳይ ጊዜ እዩ። ህዝባ ዘለዎ ኣቀባብላ ዝገርም እዩ። ኣብ ብሽክለታ ዘለዎ ፍቕሪ በይኑ እዩ። ኣዝያ ሰላም ዝነገሰ ሃገር እያ። ብለይቲ ወፂእኻ ክትኸይድ ትኽእል። ቆልዑ ለይቲ ብሽክለታ ክዝውሩ ትርእዮም። ምግቦም ፈተዩ እየ። ብዙሕ ናይ ኢጣልያውያን ባህሊ ትርኢ። ብዙሓት ናይ ቀደም ህንፃታት ኢጣልያ ትርኢ። ብሓቂ ንዓይ ጽቡቕ ናይ ዕረፍተይ ቦታ እዩ።
ክሳብ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝነበረ ውድድር ተወዳደርቱ ኣብ ደረጃ 6 13 17 ከምኡውን ኣብ ደረጃ 18 ከም ዝነበሩ ዝጠቐሰ ኣሰልጣኒ ሩዋንዳ ናብ ደረጃ ብቕዓት ኤርትራውያን ኣይብፅሑ እምበር ኣብ ዝቕፅል ገለ 2 ዓመታት ብትዕግስቲ ክንበፅሖ ከም እንኽእል ኣይጠራጠርን እየ ኢሉ። ካብቲ ቀዳድምቲ ኤርትራ ንምሃሮ ብዙሕ ኣሎ ስለ ዝበለ ሓንቲ ግን ቀንዲ ክጠቅስ ተሓቲቱ ስኒ ምንካስ እዩ ብምጽማም ሓያል ጻዕሪ ምስራሕ ኢሉ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ብሽግለታ ሩዋንዳ ጃክ ቦየር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግዝኣት ዩታህ ዝውለድ ኣብ ኤውሮጳ ን11 ዓመታት ብፕሮፌሽናል ደረጃ ዝተወዳደረ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 5 ጊዜ ብሓፂሩ ንዝሓለፈ 42 ዓመታት ኣብ ብሽግለታ ከም ዝጸንሐ ይገልጽ።